რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. საქართველოს კონსტიტუციის მე-4 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად დანიშნეს გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრად. ნათქვამია ქვეყნის პირველი პირის განკარგულებაში, რომელსაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დღეს პირველ სხდომას გამართავს. პრემიერ-მინისტრის რანგში გიორგი კვირიკაშვილი მას პირველად უხელმძღვანელებს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სხდომა 12 საათზე გაიმართება. მინისტრთა კაბინეტი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 38 საკითხს განიხილავს. პარლამენტმა საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა გუშინ დაამტკიცა. საკანონმდებლო ორგანო მინისტრთა ახალი კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს კენჭირი გარეშე სესიის პლენარულ სხდომაზე უყარა. მთავრობას ნდობა 86-მა დეპუტატმა გამოუცხადა. 28 კი წინააღმდეგ წავიდა. გიორგი კვირიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტს მხარი არ დაუჭირეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და თავისუფალმა დემოკრატებმა. მთავრობაში ორი ვიცე-პრემიერი იქნება, დიმიტრი ქუმსიშვილი და კახა კალაძე. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. კვირიკაშვილის შეფასებით პარლამენტში საკმაოდ საინტერესო დებატები გაიმართა. ჩვენი მხრიდან იქნა წარმოდგენილი დეტალური მიდგომები, თუ რას გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ქვეყანა გავხატოთ უკეთესი იყო. მცდელობა, რომ ჩვენი კონსტრუქციული მეგობრული თანამშრომლობის ტონალობა შეცვლილი იყო, თუმცა არ ავყებით ამ მცდელობას. დავრჩით იმავე ტონალობაში, რა ტონალობაშიც ვაპირებთ გავაგრძელოთ პოლიტიკური ცხოვრება, განაცხადა კვირიკაშვილმა. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაიკეტება. როგორც ადგილობრივი სააგენტო სპუტნიკ ოსეთია იტყობინება, ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე ედუარდ ჯაბიევმა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თაბილოვთან გამართულ თათბირზე განაცხადა. გეგმის თანახმად 31 დეკემბრიდან 1 იანვრამდე 9-დან 21 საათამდე საზღვრის დროებითი გადაკვეთის ადგილებში მოქალაქეების გატარება არ განხორციელდება, განაცხადა ჯაბიევმა. თავის მხრივ ლეონიდ თაბილოვმა განაცხადა, რომ აღნიშნული ზომა დღესასწაულების პერიოდში აუცილებელია და გადაწყვეტილება საქართველოს ტერიტორიაზე რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა ყოფნის შესახებ ინფორმაციას უკავშირდება. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს შორის დღეს 30 დეკემბერს გაიმართება სატელეფონო საუბარი, რომელიც შეეხება უკრაინასა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის სადღესასწაულო დღეებში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას. მანამდე 29 დეკემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ისაუბრეს სამშვიდობო გარიგების შესახებ. ამის შესახებ პრეზიდენტის აპარატიდან იუწყებიან. მათი განცხადებით, პრორუსული სეპარატისტები არ ყოველ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დონბასის კონფლიქტურ რეგიონში, რაც დღეს უქმნის მშვიდობიან მოსახლეობას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვოლტერ შტაინმაიერმა მოუწოდა ორივე მხარეს, რომ პატივის ცენ საშობაო და საახალწლო დღესასწაულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს ძალადობა იეზიდთა და სხვა რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ არის გენოციდი. ჩვენ გვაქვს საკმარისი მტკიცებულებები, რომ რაც ხდება, იმას უწოდოთ გენოციდი, განზრახ განადგურება ქრისტიანებისა და სხვა რელიგიური უმცირესობებისა, განაცხადა მან. რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს არაერთხელ დაესხა თავს და ამოხოცა იეზიდები ერახში, ქრისტიანები და სხვა რელიგიური უმცირესობები იმ რეგიონებში, რომელსაც აკონტროლებენ, ერახსა და სირიაში. ობამას ადმინისტრაცია რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს მკვლელობები გენოციდად არასოდეს უღიარებია. რუსი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობისთვის ეჭმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათი უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. ამის თაობაზე რუსულ სააგენტო რია ნოვოსტის დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენი ზაურ დადაევის ადვოკატმა განუცხადა ბრალდების საბოლოო რედაქციაში. ნათქვამია, რომ განსასჯელებმა მკვლელობაში ეკვეთით შეასრულეს. ამასთან ადვოკატის თქმით, საბრალდებო დასკვნაში არაფერია ნათქვამი სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოში გამოქვეყნებული კარიკატურების გამო შურისძიების ვერსიაზე. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი 7 თებერვალს საღამოს ოსკოვის ცენტრში მოკლეს. საქმის გამოძიების ფარგლებში დაპატიმრებულია ჩეჩნეთის 5 წარმომადგენელი. პოლიციის ცნობით 18 კაცი დაიღუპა და 28 დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მარდანის ადგილობრივ ხელისუფლების ოფისთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. შენობაში, სადაც აფეთქება მოხდა, ქალაქის სარეგისტრაციო განყოფილება და მონაცემთა ბაზის სააგენტო იმყოფებოდა. ტერაქტზე თავდასხმა ტალიბანის ადგილობრივმა დანაყოფმა ტერიკ ე ტალიბან პაკისტანმა აიღო. გამოძიება ადგენს, ეს იყო თვითმკვლელი ტერორისტების მიერ მოწყობილი აფეთქება თუ დანახმული მოტოციკლი აფეთქდა.
there she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move before they raise the parking lot. Let me tell you now. I took her home from my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shape? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა და 2 საათის განმავლობაში ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და ათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან ახლა დილის საუბრების დროა ჩვენ 11 საათამდე ვიქნებით ეთერში შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ რაც შეეხება დილის საუბრების დღევანდელ და თემას მე ნინო გელაშვილი ვარ მიმყავს გადაცემა გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისტორი თემა კი გახლავთ კვლავ და კვლავ მართლმსაჯულება მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე რეფორმები წლის ბოლოს განსაკუთრებით დატვირთული აღმოჩნდა და ესე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში ეს სფერო ისე მოხდა რომ უფრო რაღაცნაირად კრიტიკის და უარყოფით კონტექსტში ამბებს გულისხმობ ახალი ამბების მას თუ გადავხედავთ სტატისტიკას გულისხმობ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესს და მხოლოდ ეს არ არის რასაკვირველია მართლმსაჯულების რეფორმა მხოლოდ ამას არ გულისხმობს ასეთ პროცესებს და ასეთი პროცესების მართებულად წარმართვას მთელი წელი იყო არაერთი მოვლენა მნიშვნელოვანია რომ გუშინაც ასე ვთქვათ საყურადღებო ამბავი ის იყო რომ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ორ კანონს მოწმეთა დაკითხვისა და საპოლიციო გამოსახლების წესთან დაკავშირებულ კანონებს პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ასე ვთქვათ განმარტა პოზიცია პრეზიდენტის ამის შესახებ ამაზეც ვილაპარაკებთ რასაკვირველია ჩვენი სურვილია რომ დღევანდელ გადაცემაში რაღაცნაირად შევაჯამოთ ის თუ ისი გაკეთება მოხერხდა მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე წელს გასულს ჯერ არ ვამბობ, რადგან კალენდარულად ისე 2015-ში ვართ მიწურულს და რისი გაკეთება ვერ მოხერხდა. წინ არის კიდევ რეფორმები, როგორც იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა და როგორც აცხადებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე გუშინ კიდევ იყო ასე ვთქვათ ის ნიშანდობლივი და საყურადღებო დისტანციური გაბაასება თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესა და საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს შორის, საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ წარმოადგინა წლიური ანგარიში და იქ იყო კრიტიკა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს, რასაც მოყვა ვრცელზე ვრცელი პასუხი ნინო გვენეტაძის გამოქვეყნდა უზენაესი სასამართლოს ვებსაიტზე. ეს განცხადება გამიგრძელდა სიტყვა სტუმარს წარმოგიდგენ დღევანდელი დღის კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი
დილამშვიდობის.
მოგესალმებით ჩვენს და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ ვიცი ბოლოდან დავიწყოთ თუ წლის დასაწყისი სიდან იქნებ გუშინდელი ამბიდან ჯობდეს გუშინდელი დღე რაღაცნაირი იყოს შემაჯამებელი იყო მოვლენების თვალსაზრისით თვითონ გულისხმობ სწორედ აი ამ დაპირისპირებას ალბათ ხომ საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესა და იუსტიციის მინისტრის პოზიციაც იყო საკმაოდ საინტერესო გუში ამაზე მინდა რომ ვთქვა რა აჩვენა წლის ბოლო რა ხდება მართლმსაჯულების სისტემა
გუშინდელ დღეს ცოტა მოგვიანებით შევეხები უბრალოდ მნიშვნელოვანია ზოგადად ის პრინციპები და ის ყველაფერი რაც ამ პროცესებს უკავშირდება და ამ პროცესებს ავითარებს ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანია ნებისმიერ შემთხვევაში მოსამართლეთა დანიშნვის შერჩევა იყოს შერჩევა დანიშნვის წესი იყოს იმდენად გამჭვირვალე და იმდენად მყარი და იმდენად დასაბუთებული რომ ამან არ მოგცეს შემდეგ უკვე აი ეს შედეგები რაც თუნდაც გუშინდელმა დღემ დაგვანახა ხო საკმაოდ მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ეს ყველაფერი ერთ დიდ კონტექსტში და ეს არ არის ცალკე ნაწილები, ანუ ამოგლეჯილი. თუნდაც ის რომ იუსტიციის მაგალეს საბჭოს თავმჯდომარეს უპირისპირდება საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე, ხო? ანუ რაღაცა თითქოს ბრალეულობის საკითხზე, ანუ ცოტა რთული ამ ყველაფრის ეს ერთი სიტყვით შეფასება.
ასე არამხოლოდ თავმჯდომარეს საბჭოც და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უნდა წავიდნენ. განაცხადა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ გუშინდელ.
კი, გასაგებია, ანუ მე ზოგადად ამ მოქმედ საბჭოსთან ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს. როგორც ერთ რიგითი იურისტ და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. თუნდაც მაქვს ის კითხვები კანდიდატებთან გასაუბრების ეტაპზე, რატო არ ხდებოდა თანაბარად ყველა კანდიდატის თანაბარ პირობებში ჩაყენება. რატომ არ ხდებოდა თუნდაც ერთი და იგივე კითხვის დასმა ყველა კანდიდატისათვის? რატომ არ ხდებოდა ამ ბექგრაუნდზე გადაწყვეტილი ბექგრაუნდ ჩეკის კარგად შესწავლა და ამის გათვალისწინება კანდიდატების შერჩევისას? ანუ ძალიან ბევრი რამეა, რაც დახვეწა საჭიროებს და თუნდაც ის რომ მესამე დალღის კანონ პროექტები დღეს პარლამენტში გაჩერებულია, შეჩერებულია მათი განხილვა ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს. ეს პროცესი არის დასახვეწი. საკმაოდ ბევრი ხარვეზია, რაც საბოლოო შედეგებს გვაძლევს, იმ შედეგებს, რაც მთელმა საზოგადოებამ დაინახა. აქ საუბარი არ არის ერთ კონკრეტულ მოსამართლეზე. თუნდაც ბატონ ლევან მურუსიძეზე, არ არის ეს მურუსიძის პრობლემა მხოლოდ ერთი მოსამართლე. პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ შედეგად ის, რომ ევროსასამართლოს მიერ სამ გადაწყვეტილებაში გაკრიტიკებული სასამართლო გადაწყვეტილებების ერთ-ერთი ავტორი ყავს ისევ სისტემაში. შედეგად მივიღეთ ის, რომ კანდიდატებს არ მიეცათ შესაძლებლობა თანაბრად წარმოიჩინა თავიანთი თავი. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა ეს კომპლექსურად და ამაზე ვერ ვისაუბრებთ მხოლოდ ერთი დღის ან ერთი წლის შეხედვით.
რა თქმა უნდა. გუშინ ისე მოხდა, ქავატონინო, შეიძლება დაგიახსენე. გუშინ ისე მოხდა, რომ იუსტიციის მინისტრმა ღიად პრაქტიკულად გააკრიტიკა მოსამართლეთა კორპუსი. მან თქვა, ამ დღეებში სასამართლო, რომელიც სამი წელია უპირისპირდება იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო რეფორმებს, ღიად გამოაჩინა თავისი სახე, უკვე ყოველგვარი მოჩვენებითობის გარეშე, სახე რომელიც არაა ლამაზი. გამოაჩინა ის, რომ მათ არც არასდროს სურდათ რეფორმები, რომლებიც მაინც გავატარეთ, და არც ის რეფორმები სურთ, რომელიც პარლამენტში მაქვს უკვე შეტანილი, თქვენს ახსენეთ პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტები. რა კითხვები გიჩნდებათ თქვენ?
Молодец, там кадо проектებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, მოკლედ შევეხოთ. ეს კანო პროექტებიც არ არის როყოფილი და ახაც ბევრი ხარვეზია, ამასაც ბევრი დახვეწა ჭირდება. ანუ არის იქ რაღაც კონკრეტული მოხლები, რომლებიც ტოვებს საშუალებას ისო ხარვეზები არსებობდეს შერჩევადანიშნის წესში და ზოგადად სისტემის რეფორმის ეფექტურობას შეიძლება კითხვები დაუშვას. ანუ მნიშვნელოვანი რა არის აქ? თუნდაც მოსამართლე კონფერენციის საბოლოო ბოლო კონფერენციას გულისხმობ მათი განცხადება, რომ კრიტიკა აღიქმება რატომღაც მათ საქმიანობაში ჩარევათ, რასაც ნამდვილად ვერ დავითანხმები, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების განხილვა და გადაწყვეტილებაზე საუბარი ნებისმიერ შეუძლია ამ შემთხვევაში და ეს არ არის ამ შემთხვევაში მათ საქმიანობაში ჩარევა. საუბარია იმაზე, რომ ეს კანონპროექტები შეჩერდა, ამ კანონპროექტების განხილვა დაიწყო და შეჩერდა. ამაზე არავის არ გვიღია პასუხი, რატომ შეჩერდა. რატომ ვერ მოეწერა?
რა შეეხება ისინი? შეიძლება ორი სიტყვით.
ეს გარკვეულწილად ეხება დანიშერჩევა დანიშნის წესს, ეხება ადმინისტრირების წესს, საქმეთა განაწილებას, ანუ არ არის ერთ კონკრეტულ საკითხზე მიბმული. ეს არის საკმაოდ ვრცელი პროექტი, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა, მაგრამ ამასაც გარკვეული ხარვეზები აქვს და ამის შესახებ ჩვენ წარმოადგენთ კიდევაც მოსაზრებები, როგორც კონსტიტუცია 52-ე მოხმა, ისე კოალიცია დამოკიდებულება გამჭვირვალე მომსაჯულებისათვის ეს მუშაობთ ამაზე. რეალურად, თუმცა ეს პრობლემას არ მოაგვარებს იმ ფორმით, რაც არის. ანუ წლების განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ეს დღე დადგებოდა, რაც თუნდაც გუშინ იყო, რაც თუნდაც ერთი კვირის განმავლობაში ხდებოდა, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ხდებოდა. ანუ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ეს სისტემა არის ხარვეზიანი, ეს წესი არის დასახვეწი. თუნდაც გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, ანგარიშვალდებულების გაზრდა, მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებს შორის. ანუ რეალურად 15 წევრი უნდა იყოს საბჭოში, ხო? ე რა გახდა ქვეყანაში ერთი წესიერი პატიოსანი კარგად მოაზროვნე იურისტის შერჩევა და საბჭოს სრული შემადგენლობით ყოფნა დღეს 15 წევრი.
დიახ.
ანუ ეს ყველაფერი გარკვეულწილად როგორც ხელისუფლებასთან
რომ ავხსნათ იმ ერთის შერჩევა.
როგორც ხელისუფლებასთან არის პრობლემა? ისე სასამართლო კორპუსთან, ისე დავუშვათ იუსტიციის სამინისტრო, შეიძლება იუსტიციის საბჭოზეც იყოს საუბარი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეზეც, როგორც იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარეზე. საბჭოს მდივანზე, ანუ საბჭოს მდივანი პრაქტიკულად ადმინისტრირებას აკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ დღევანდელ რეალობაში გაცილებით ფართო უფლებამოსილებები აქვს და ფართოდ არის უკვე ეს ყველაფერი განხილული და განხილული. ამას ძალიან ბევრი უარყოფითი შედეგი შეიძლება მოყოს საბოლოო. დღეს დავინახეთ უკვე. თუნდაც ის რომ არის გამჭვირვალე რაღაც შედეგები მოიტანა ამან, თუნდაც ის რომ არ ხდება სრულყოფილად შესწავლა და გათვალისწინება კანდიდატებს, ანუ შერჩევა დანიშნვის წესი არის ამოსავალი პრობლემა ამ ყველაფრის. როდესაც მოწესრიგებულია საბჭოს უფლებამოსილება, როდესაც განსაზღვრულია დაუშვათ კრიტერიუმებით ვინ უნდა შეერჩეს როგორ, ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი კანდიდატი თანაბრად იყოს წარმოდგენილი სხვა კანდიდატთან ერთად. ანუ არ უნდა ხდებოდეს, აი ძალიან მარტივად ვიტყვი, ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე ერთ-ერთ კანდიდატს მეცა საშუალება ბრწყალებში ოპონენტი მოსწევრებისგან, მოსამართლე წევრებისგან მიიღო კითხვები და ეს კითხვები მან მიიღო გასაუბრებაზეც. ანუ მე ვესწრებოდი ამ კანდიდატის გასაუბრებას, საუბარია ბატონ ლევან მუსიძეზე. იგივე კითხვები დაისვა პირდაპირ ეთერშიც, ვითომდა მისი ოპონენტი, ან არ ვიცი როგორ შეიძლება შეიფუთოს, ან დაერქვას უბრალოდ რა შეიძლება მას ეწოდოს, მისი ოპონენტი წევრები, ან არ ვერ პოულობს სიტყვებს, იმიტომ რომ იგივე კითხვები, კარგად მომზადებული, კარგად ამუშავებული, მე უკვე მოვისმინე გასაუბრებაზე. რაღა საჭირო იყო პირდაპირ ეთერში ამაზე საუბარი.
Махсус Facebook-ში გამოხმაურება ამ ეთერზე. ესე ვთქვა, კოალიციის წევრების ასევე წყვი ზოგადად იყო
ძალიან მე ვერ მიხვდი რა ხდებოდა რეალურად. იცით რა არის? ეს უფრო ყავდა სპექტაკლს. ჩემი აზრით ძალიან ცუდი იყო ის, რომ თუნდაც სხვა კანდიდატს არ ჰქონდა საშუალება იგივე კითხვებისთვის ეპასუხა საჯაროდ.
რა მაინტერესებს, სახეზე გვაქვს აგერ წლის ბოლო, მაინც რაღაცნაირად ასე ხდება, საბაბი ხდება ხოლმე წლის ბოლო რაღაცების შეჯამების და იმიტომ ამბობ, რაღაც სიმბოლურია, რომ წლის ბოლოა და სახეზე გვაქვს ასე ვთქვათ, სრულიად დაუფარავი დაპირისპირება სწორედ მართლმსაჯულების სფეროში იმ ასე რომ გავერთიანოთ ვთქვათ ნაწილი მოსამართლეების კორპუსი, ასე რომ დავარქვათ ასე იმ მნიშვნელოვან სუბიექტებს შორის, ვისი როლიც არის დამნიშნულოვანი მართლმსაჯულების რეფორმაში. ეს დაპირისპირება ხომ არ ვიცი, აქვს პლუსი ამას, მინუსი ნახეთ.
პლუსიც აქვს.
აი რა პლუსი აქვს?
რა პლუსი აქვს ის, რომ საზოგადოებამ დაინახა ზემოთ ამოვიდა ის პრობლემები, რაც რეალურად სისტემაში არსებობს. წლების განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ამაზე ვაპელირებთ,
ეს სულ იყო,
ეს პრობლემა ყოველთვის იყო. იმიტომ რომ ეს წესი მოქმედებს ძალიან დიდი ხანია. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დაახლოებით
სამ დაპირისპირება თუ იყო, აი ამას გეკითხები.
ისიც როგორ არის?
ლამაზად
დაპირისპირება ნაკლებად იყო, იმიტომ რომ შეხმატკივებულად მოქმედებდა ყველა ამ შემთხვევაში. აქ უკვე ძალთა გადანაწილებაზეა საუბარი, აქ უკვე ძალაუფლებაზეა საუბარი. ერთგვარი გარიგებებიც იქნება ალბათ ერთმანეთ ჯალებს შორის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მაშინ კონსენსუს ვერ მიაღწევდნენ. რეალურად 2012 წლამდე არსებულ პრობლემებს ჩვენ ვერ ხედავდით ესე საჯაროდ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებდა ესე აწყობილი კონვეირივით და შეხმატკივებულად. თქვა კიდევაც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ერთ გადაწყვეტილებაში მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება მოქმედებდნენ შეხმატკივებულად დაახლოებით ეს კონტექსტი.
რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო მაგალითად რომელიმე მოსამართლის მიერ მსგავსი კრიტიკა და ასეთი სიმწვავის განცხადებები უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს არ წარმოგვედგინა.
გინა, ანუ ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ ინტერესთა შეუთავსებლობა აქვთ ერთმანეთთან, ანუ შეიძლება ზუსტად ეს ტერმინი არ არის, ანუ მაგრამ დღეს აქვთ რაღაცა კონკრეტული მიზნები ყოველას, ყოველ მხარეს და ვერ ხდება ამათ შეჯერება, იმიტომ რომ ბუნებრივია ყოველ ერთმანეთში ვერ იმღერებს. უხეშად რომ თქვა. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტები გამოკვეთილი. საბჭოს თავმჯდომარე, საბჭოს მდივანი ერთმანეთთან დაპირისპირებული მხარეები აბსოლუტურად გასაგებია, თუნდაც საუბარი იყო ქალბატონ ინოგუენტაძე მარ დაუჭირო მხარი ბატონ ლევან მოგვიშვილის კანდიდატურას. ამაში არაფერი არ არის დასაძრახი, ეს მისი უფლება იყო და ეს ჩაულებრივი ამბავია, ლოგიკურია და ველოდებოდით რომ სხვა წევრებიც მის საზრს გაიზიარებდნენ და სხვა წევრებიც არ დაუჭერდნენ მხარს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს კონკრეტულ ხოთა შორის საზოგადოებაში გავრცელდა აზრი Facebook გვერდზე ძალიან ხშირად ყველაზე საუბარი. ერთგვარი გარიგებების არსებობის დანიშნავს ჩვენ მოსამართლებს, დანიშნავს თქვენ მოსამართლებს. ვინმე მამიხსნას რას ნიშნავს ეს ჩვენი მოსამართლე და თქვენი მოსამართლე სასამართლო სისტემაში? ანუ რა მიდივარ საქამდე?
თქვენ ვიზე გეკითხებით ამას? მინდოდა თქვენ შემეკითხა რა?
ორივე მხარეს ვეკითხები, ზოგადად და ვეკითხები სასამართლო კორპუსს, იმ მოსამართლეთა კონფერენციას, რომელზეც შესაძლოა წარდგენა ხდებოდა ამზაფხულს იუსტიციის საბჭოს წევრობის წევრების წარდგენა ხდებოდა, ორი კანდიდატი არსებობდა. დაახლოებით 235 მოსამართლე ესწრებოდა კონფერენციას. ამ ორმა კანდიდატმა დაახლოებით 5 წუთიანი ტექსტი წარადგინა, ერთგვარი საარჩევნო კამპანია არ ქვია ამას, მაგრამ დაახლოებით. არც ერთ მოსამართლეს არ დაუსვამს ის კითხვა. არც ერთ კანდიდატთან, იმიტომ რომ საბჭოში ეს ადამიანები წარმოადგენენ მოსამართლეებს, ხო? ანუ მათი ხმა არის ეს საბჭოში. ლოგიკურად უნდა გაგჩენო და მინიმუმ ერთ მოსამართლეს მაინც ან ერთ ადამიანს მაინც უნდა ქონდა კითხვა, როდესაც კანდიდატს უშვებ და უშვებ. ელემენტარული ხო პარლამენტში პარლამენტის წევრს ვირჩევთ, ხო, მის საარჩევნო პროგრამას ხო ვისმენთ. ხვდებიან ამომრჩევლებს, ამომრჩევლები კითხვას სვამენ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს არ არის წმინდა საარჩევნო პროცესი, მესმის აბსოლუტურად, მაგრამ როდესაც ადამიანი საუბრობს თავის გეგმებზე,
ხო,
თავის გეგმებზე საუბრობს. კენჭის ყვაზე დგება საკითხი და დგება საკითხი იმაზე, ეს ადამიანი წარმომადგენს თუ არა მე საბჭოში. მინიმუმ კითხვა მაინც უნდა გაუჩნდეს 235 ადამიანიდან ერთს მაინც. საუბარი აღარ მოქვს, რომ ეს ადამიანები არიან უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე მოსამართლეები, რომლებსაც აქვთ საკმაოდ დიდი ბეკგრაუნდი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ რეალურად სისტემა შეიძლება ისევ ჩაიკეტოს. ისე მივიდეთ პრობლემებამდე, ჩემი მოსამართლე, შენი მოსამართლე, არავინ არავის მოსამართლე არ უნდა იყოს, აქ საუბარია სისტემაზე, ას დაგვანახა იგივე და უშუალოდ რუსთავიორის პროცესებმა არემჯის, ანუ საყდრისის პროცესი, ანუ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს იმის, რაც კითხვის ნიშნებს გვიტოვებს და გვაძლევს იმის საშუალებას და იმის ვალდებულებას, რომ ამ ყველაფერზე კარგად დავფიქრდეთ, როგორც ხელისუფალნი. ისე არამთავრობო სექტორი, მოსამართლეთა კორპუსი, ყველა აბსოლუტურად ამ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, თუ არა ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი იმისა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულება იყოს დაცული.
ნინო ელბაკიძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში. ჩვენ კვლავ მართლმსაჯულების სფეროზე ვლაპარაკობთ, დიახ, უკვე მერამდენედ წელს და წლის ბოლოს განსაკუთრებით ინტენსიურად ვეხებით, ვაშუქებთ ჩვენც ამ ამბებს, თუმცა დღეს გვინდა რაღაცნაირად შევაჯამოთ ის, თუ რა აჩვენა ამ წელიწადმა, არა მხოლოდ ამ წელიწადმა, მაგრამ რა გვაქვს დღეს სახეზე, რა წინააღმდეგობები, რა პრობლემები, რაც ხელს უშლის ამ სფეროს რეფორმა, რომ საჭიროა, ამაზე პრაქტიკულად არავინ დაობს, თუმცა სხვადასხვა პოზიციები და სხვადასხვა გვარად უყურებენ ამას, თუმცა მთავარი საკითხი არის სწორედ ის, რომ შედეგი იყოს დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულება, ასედაც გვია კოალიციას, რომლის წარმომადგენელიც არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, მისი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომლის აღმასრულებელი დირექტორიც გახლავთ, ქალბატონი ნინო, და ვიტყვი აქვე, როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობ, ყოველ ჯერზე მაქვს ძალიან მკაფიო, სულ როცა ამაზე ან მიფიქრიან, ძალიან კონკრეტული შური იმ ქვეყნების მიმართ, სადაც მოხერხდა ეს და სადაც კონკრეტულად ვიტყვი, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ სასამართლო გარკვეულწილად იდგა ისეთ სიმაღლეზე, რომ მან შეასრულა თავისი ძალიან დადებითი როლი იმ ქვეყნების რეფორმების პროცესში, ძირითადად ბალტიისპირეთის ქვეყნებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, და ამან ძალიან წინ წასწია ეს ქვეყნები და ასე ვთქვათ, ბევრი დრო დაზოგეს მათ, შეიძლება არც დაუკარგავთ ესე ითქვას. რაც შეეხება ჩვენს ამბავს, ამაზე ვლაპარაკობთ სწორედ დღეს და სულ ვილაპარაკებთ და ვილაპარაკებთ, ვიდრე ეს იქნება აქტუალური, რადგან საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ჩვენგანისთვის და იმისთვის, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს. მსმენელი არის ერთი ხაზზე, ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2-988-327-ა, 2-988-327, თქვენ ეთერში ხართ, დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
და შეხება ამას საქციეს, ახლა ეს კარგად მიუთითებს, რომ ფაქტობრივად ყველას ყური წააჭრა ივანიშვილმა, აი ამ მოსამართლებს. ანუ გამოდის, რომ ხალხი უკმაყოფილოა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი მოძრაობა შეიძლება უკვეთ, როცა ვიღაცა სათავეში ჩაგვიდგება, ხო ესე პროცესში ეს დარბე თუ არ დარბე, კანონის ფარგლებში უნდა მოხდეს ყველაფერი და ვინც ის იბაბჯებს, ვინც კანონის ფარგლებში ესე ვთქვათ, იმდენ რომ კანონი ამართლებს ნებისმიერი ადამიანის აქციებს, ამიტომ ყველა ვარიანტი ივანიშვილი სწორედ ისეთ ფორმებს მიიღებს, ისეთ კანონებს მიიღებს, რომ მისი საქციელი იყოს გამართლებული და ჩვენ ნებისმიერ ვარიანტში ჩაგვახშობენ, ჩაახშობს ერის ხმას, იმიტომ რომ ბევრი მკვლელობაც მოხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხელისუფლება არის, როგორ ვიცი, ახლა ქუჩურად უკვე პრესუბლიგებიც არის, თქმიან ამაც უფრო რაღაც შავბნელი ხალხია და ყველაფერს ქვის, აბსოლუტურად ყველაფრისთვის არიან ზას ეს ხალხი და მე ვფიქრობ, რომ ქართველის ხასიათი ვერ გაიგო ბოლომდე უცხო ხალხმა, ვინც ჩვენთან არიან, სამსახურები იქნებიან თუ ვიზ იქნება, ახლა
გასაგებია თქვენ
ისმენს რითი შეუძლია, მაგრამ ბოლოს ყველას ერთიანად დაამსხვევს თავს და სანამ დავამსხვეთ
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. გასაგებია თქვენი განწყობა და პოზიცია. ასეთი განწყობა შეიძლება შექმნას პროცესებმა, რომლებზეც ვლაპარაკობთ ზოგიერთ ადამიანში. ასეთი აზრები შეიძლება წარმოშვა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ნინო ელბაქიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, მართსაჯულების სფეროს რეფორმებზე ვლაპარაკობთ და ვაჯამებთ ერთგვარად იმას, რაც დღემდე მოხდა, რაც გვაქვს დღეს სახეზე. ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბებისთვის სოფო ვასაძეს დავუთმობ ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. საქართველოს კონსტიტუციის 80 მუხლის მერვე პუნქტის შესაბამისად დაინიშნოს გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრად. ნათქვამია ქვეყნის პირველი პირის განკარგულებაში, რომელსაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დღეს პირველ სხდომას გამართავს პრემიერ-მინისტრის რანგში. გიორგი კვირიკაშვილი მას პირველად უხელმძღვანელებს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სხდომა 12 საათზე გაიმართება. მინისტრთა კაბინეტი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 38 საკითხს განიხილავს. მთავრობაში ორი ვიცე-პრემიერი იქნება, დიმიტრი ქუმსიშვილი და კახა კალაძე. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაიკეტება. როგორც ადგილობრივი სააგენტო სპუტნიკ ოსეთია იტყობინება, ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე ედუარდ ჯაბიევმა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვთან გამართულ თათბირზე განაცხადა. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს შორის დღეს 30 დეკემბერს გაიმართება სატელეფონო საუბარი, რომელიც შეეხება უკრაინასა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის სადღესასწაულო დღეებში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას. მანამდე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვალტერ შტაინმაიერმა მოუწოდა ორივე მხარეს, რომ პატივისცემენ საშობაო და საახალწლო დღესასწაულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ რადიკალ ისლამური სახელმწიფო ძალადობა იეზიდთა და სხვა რელიგიურ უმცირესობებზე არის გენოციდი. ობამას ადმინისტრაციას რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს მკვლელობები გენოციდად არასოდეს უღიარებია. რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობისთვის ეჭმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრობა ემუქრება და მის თაობაზე რუსული სააგენტო რია ნოვოსტის დანაშაულის სავარაუდოდ ჩამდენის ზაურ დადაევის ადვოკატის განცხადებას აქვეყნებს. ბრალდების საბოლოო რედაქციაში ნათქვამია, რომ განსასჯელებმა მკვლელობა შეკვეთით შეასრულეს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადაცემი დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. ამის შემდეგ 11 საათის შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში. ახლა 2-ოდე წუთით დავუთმობ ეთერს მუსიკა, შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან ნინო ელბაქიძესთან ერთად და თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებო და ბრუნდებით ეთერში. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობთ მართსაჯულების სფეროს რეფორმაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადაცემით დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობთ კვლავ და კვლავ მართსაჯულების სისტემის რეფორმაზე, სმენელმა დარეკა ახალ ამბებამდე და უფრო იყო ეს პოზიცია და განწყობა მსმენელის, უარყოფითი და პესიმისტური, მეტი რომ აღარ ვთქვა. არის ეს რაღაცა სასოწარკვეთილიც, არ ვიცი. შეიძლება ასეთი განწყობებით თლად ასეთი მწვავე არა, მაგრამ რაღაც გავსი შექმნას იმ პროცესებმა, რაც მიმდინარეობს. მე სულ მაინტერესებდა მეკითხა, აი იმ პროცესში რაც შეხებოდა მოსამართლების შერჩევას, ისე ამას რომ მეუბრუნდეთ, იყო თუ არა მაინც მიუხედავად აი იმ ინტერესების და კითხვების არაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, არა მხოლოდ თქვენ კოალიციის სხვა წარმომადგენლებით ჩვენს ეთერში, იყო თუ არა მაინც იმის საშუალება, ეს მაინც თუ მოიტანა რეფორმამ, რომ სისტემაში შევიდნენ ახალი მოსამართლეები? ისინი ვინც დღემდე არ იყვნენ მოსამართლე.
სამწუხაროდ ეხლა ნამდვილად არ გადამიხედავს, ანუ საბოლოოდ ვინ შევიდა, ვინ მოხდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ყოფილი მოსამართლეა. ძალიან ბევრი არის მოსამართლე, ვინც ნახორციელებდა უფლებამოსილებას, ვადა მოეწურა და თავიდან კი. ძალიან ბევრი და პრინციპში ეს გამოიწვია იმან, რომ ალბათ გართულებულია თვითონ პროცესი ამ კუთხით. რეალურად ყოველთვის ჩვენი პოზიცია 52 მუხლის პოზიცია და არა კოალიციის, ამ შემთხვევაში ვიტყვი ჩვენი სახელით, იმიტომ რომ საბოლოოდ არ არის შეთანხმებული ეს კოალიციასთან. 52 მუხლს აქვს ესეთი პოზიცია, ის რომ დაუშვათ პრაქტიკოს იურისტ, საკმაოდ წარმატებულს, თუნდაც ადვოკატს, იმიტომ რომ პროკურორის შემთხვევაში მას ის თუ სკოლას გაივლის, უნარჩუნდება თანამდებობა. შეთავაზებ ისწავლოს სკოლაში და შემდეგ ან დაინიშნება, ან არ დაინიშნება, რეალურად ეს გარკვეულწილად შეიძლება პრობლემაც გახდეს სამომავლოდ კარგი კადრის მიზნისთვის. და რატომ? მე როგორც ერთი კარგი წარმატებული პრაქტიკოსი ადვოკატი, ჩემზე არ საუბრობ, ზოგადად საუბრობ, ადვოკატი, რომელსაც მაქვს საკმაოდ კარგი мотиваცია ვიყო კარგი ადვოკატი, მაქვს სტაბილური ანაზღაურება, მაქვს შემოსავალი, მყავს ოჯახი, აქვს განვითარების საშუალება პროფესიულად, სხვადასხვა საქმეებზე მუშაობ. შესაძლებელია დაუფიქრდე მანამ სანამ, როგორაც არ უნდა მინდოდეს მოსამართლეობა, შეიძლება დაუფიქრდე მანამ სანამ გადავწყვეტ, რომ ეს ერთი წელი დაახლოებით ჩემ პროფესიას მოუწყდე მინიმალური ანაზღაურების საფუძველზე, საკმაოდ დიდი ხნით ვიყო სკოლაში და შემდეგ არც კი მქონდეს იმის ნაწილობრივი გარანტიაც კი, რომ გამწესდები. კი, სამსამართლო, ანუ მოსამართლის სკოლა მარტივად რო თქვა, რომელსაც გადიან კანდიდატები მოსამართლე დანიშნვამდე. ეს საუბარია იმ კანდიდატებზე, რომლებიც არ ახორციელებენ სამსამართლო პრაქტიკას, ანუ საწყის ეტაპზე ნებისმიერი მსურველი გადის სკოლას, შემდეგ წარმატებით, ან ჯერ გამოცდა, საკვალიფიკაციო გამოცდები, შემდეგ სკოლა, შემდეგ უკვე გასაუბრება და ასე შემდეგ, ანუ ის პროცედურა, რასაც უკვე იუსტიციის საბჭო ადგენს. ამ შემთხვევაში ამას შეიძლება შეაფერხოს ბევრი კანდიდატი. ამიტომ ვფიქრობთ, ხომ არ აჯობებს თვითონ ეს წესიც რაღაცნაირად რეფორმირებული იყოს, ანუ ხო არ იყოს სკოლა ბოლო ეტაპი, რომელიც უკვე ამ სკოლის წარმატებით გავლის შემთხვევაში პირი ითვლებოდეს უკვე კანდიდატად, ანუ რაღაცა მეტი გარანტია არსებობს. ა თუ არა, უპირატესობაზე არის საუბარი. სკოლაში მიდიოდეს უკვე შერჩეული კანდიდატი და უფრო მეტი გარანტია არსებობს იმის, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად დაინიშნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სკოლა გავლილი კანდიდატი დღეს აბსოლუტურად გარეთ არის ყოველგვარი რაღაცა პერსპექტივის გარეშე. ანუ აქ საუბარი არ არის იმაზე, ეს ადამიანისთვის რა არის, უბრალოდ პროფესიული განვითარებისთვისაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, შენ კარიერას წყდები, მიდიხარ სკოლაში და შენაკ უკვე ბრუნდები ისევ, არ გაქვს არანაირი გარანტია, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ 100% გარანტია ქონდეს ყოველას ვინც. ანუ ეს გარკვეულწილად რეფორმა უნდა აჩვენოს, რამდენად იქნება საჭირო. ჩვენ ვფიქრობთ ამაზე, რომ ეს მიმართულებით თუ წავა, კარგი იქნება. ანუ სკოლა გაიაროს უკვე შერჩეულმა კანდიდატმა და სკოლის წარმატების გავლის შემთხვევაში, წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, მას უკვე შეეძლოს მოხდეს მისი განწესება. ანუ ეს გარკვეული ეტაპები დაიხოცოს ბუნებრივი, ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ სხვა ყველა შემთხვევაში გვექნება ის, რომ ყოფილი მოსამართლეები, სასამართლოს თანამშრომლები იქნებიან რეალურად უკონკურენტო კადრები. არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას ნამდვილად არ ჩათვალოს ვინმე რა საუბარია ვინმე არაკვალიფიციურობაზე. უბრალოდ უფრო რო გაიხსნას სისტემატ უფრო მეტი კანდიდატის შესვლა იყოს შესაძლებელი ბევრი კარგი იურისტია დღეს რომელიც არ ფიქრობს მოსამართლეობაზე თუნდაც ამიტო. პრაგმატულად მოაზროვნე, საკმაოდ კარგად დასაბუთებული განაცხადების დამწერი და ავტორი სამომავლოდ, ანუ ეს ჩემი ხედვით ვამბობ ამას. ძალიან ბევრია, ვინც იკავებს თავს გარკვეული მიზეზების გამო. არ ფიქრობს, იმიტომ რომ ეს პროცედურა, ეს პროცესი მას ხუტავს, არ სურს. ჩამოწმდეს კარიერას, რომელიც საკმაოდ წარმატებული აქვს და რომელიც საკმაოდ ავითარებს მის მსოფლმხედველობას და მის პროფესიონალიზმს.
ნინო ელბაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. სმენელს შევახსენებ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენ, დილის საუბრებს ლაპარაკობთ კვლავ მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე პროცესებზე და რეფორმებზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. თუ გაქვთ თქვენ აიმე მოსაზრება ან შეკითხვა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327-ზე. თქვენ ლაპარაკობთ მიზეზებზე, რის გამოც შეიძლება იურისტმა, კარგმა იურისტმა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავი შეიკავოს ამ პროცესში ჩართვისგან. თუმცა ერთი რამ იყო ფაქტი, რომ ამ შერჩევის დროს ძალიან დიდი, როცა გამოქვეყნდა სია, თუ თქვათ რამდენად გილზე, რამდენი კანდიდატი იყო, ვისაც კენჭის ყრა უნდა გამართულიყო, ძალიან დიდი კონკურსი იყო. Ну, არ ვიცი, მე გამიკვირდა, არ მეგონა თუ ამდენი ადამიანი ჩაებმებოდა ამ პროცესში. მაინც რისი ბრალი იყო ეს, მაინც იმის რწმენის რომ ჰქონდათ შანსი და სჯეროდათ პროცესის, თუ ვიტყვი ასე საყოველთაოდ გავრცელებული უმუშევრობის.
ალბათ ერთიც და მეორეც. თუმცა ვფიქრობ, როდესაც არ ხარ საკუთარ ძალებში დარწმუნებული და არ ფიქრობ, რომ შენამას შეძლებ, არ წახვალ იქ, სადაც ეს ყველაფერი გელის, ანუ ეს ჩემი გადმოსახედი და ნამდვილად არ შევიჭიდები იმ საქმეს, რასაც ვფიქრობ, რომ ვერ გავწდები. მაგრამ ალბათ ადამიანებმა ამ კანდიდატებმა ჩათვალეს და დაწნობილი რომ ძალიან ბევრი ღირსეული კანდიდატის იქნებოდა მათ შორის რომელიც შეიძლება ვერ მოხდა ამ დანიშნებში დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი ღირსეული კანდიდატია და ბევრი ღირსეული კანდიდატია რომელიც დაინიშნა. ანუ ეს არ საუბარია, ანუ მე არ ვსაუბრობ იმაზე რომ ყველა ვინც დაინიშნა არის მიუღებელი. არა, ამას არ
ვფიქრობ. ეს ადამიანთან დაკავშირებული ისტორიის გამო არ შეიძლება მთელ საფრთხეს
დავამდე. ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე ნამდვილად ვიცი ბევრი მოსამართლე, რამოდენიმე მოსამართლე ყოველ შემთხვევაში ვინც დაინიშნა, რომელსაც საკმაოდ კარგი რეპუტაცია აქვს თვითონ იურისტებში, საკმაოდ კვალიფიციურია და ანუ ხო ბუნებრივია მე ვერ შევაფასებ ვერავის ამ კუთხით. უბრალოდ ვთვლით რომ კარგია რომ ეს ადამიანები სისტემაში მოხვდნენ, ისევ დაბრუნდნენ.
ანუ
ობიექტური გადაწყვეტილებების გამო. კი, კონკრეტულ სახელდაგვარების დასახელებისგან თავშეკავებით, მაგრამ არიან მოსამართლეები, რომლებიც საკმაოდ ობიექტური გადაწყვეტილებები აქვთ და ვთვლით, რომ კარგია რომ ისევ მიეთეთ საშუალება და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ მათი ყოფნა სასამართლო სისტემაში მაინც რაღაცა იმედის მომცემია, რომ თლათ ხელი არ ჩავიქნეთ ყველაფერზე. თუმცა პროცესმა აჩვენა ისიც, რომ ამ ყველაფერმა შესაძლებელია კარი გაუღოს ისეთ კანდიდატებს, რომლებიც არ უნდა მოხვდნენ სისტემაში და ამაზე აღარ შევჭერდები, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ვისაუბრე დასაწყისში. ეს არ არის ერთი ადამიანის პრობლემა, ეს არ არის ერთ კანდიდატზე. აქ საკმაოდ ბევრი პრობლემა არის ერთად კონცენტრირებული, რამაც მოგცა საშუალება და შედეგი, ამაზე გვესაუბრა. ანუ შედეგი რაც მივიღეთ არის ეს ყველაფერი.
კავატონინო, იმ გვარად მაინც თუ შეიცვალა ვითარება სასამართლო სფეროში, რომ სასურველი არის მოსამართლეობა დღეს იურისტისთვის. ის გასაგებია, რაზეც თქვენ ილაპარაკებთ, ვთქვათ, პრობლემებზე, ბარიერზე, იმაზე, რას როგორ უკეთესი იქნებოდა ამის გაკეთება შერჩევას გულისხმობ, მაგრამ თავისთავად მოსამართლედ ყოფნა არის თუ არა სასურველი ამბავი იურისტისთვის?
ალბათ პერსპექტივაში კი, ნებისმიერისთვის, ვინც დაინტერესებულია ამ სფეროთი და ამ მიმართულებით, რასაც ადამიანის უფლებათა დაცვა ქვია, კანონის აღსრულება, კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა და ასე შემდეგ და მართლმსაჯულების განხორციელება, თუ ადამიანს აქვს ეს ინტერესი, ალბათ სასურველი არის, მაგრამ ამას ვერ დავაბრალებ სისტემის გაკეთილშობილებას, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან სუბიექტური, მართლაც რომ თქო, ანუ
იდეალისტი უნდა იყო, თუ
ალბათ დაახლოებით. დაახლოებით.
სხვა ინტერესები თუ არ გაქვს რამე?
კი, დაახლოებით.
ნინო ელბაკიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988 327 და მინდა მოწმეების დაკითხვის ამბავს მიუბრუნდე გუშინ პრეზიდენტმა მოწმეთა დაკითხვის და საპოლიციო გამოსახლების წესთან დაკავშირებულ კანონებს მოაწერა ხელი. მისმა საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განმარტა კანონის ამოქმედების შემდგომ მოწმის დაკითხვა და მოწმის მიერ ჩვენების მიცემა ნებაყოფლობით ხდება, რაც დადებითი მომენტია, ვინაიდან სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში მოწმა მხოლოდ სასამართლოს წინაშე დაიკითხება. ამ საკითხზე რა პოზიცია გაქვთ?
ხო, აი არის საკითხი, ვერ დავეთანხმები ბატონ გიორგის მაგაში, იმიტომ რომ თუ მოწმე ვარსაგან იტყვის ამ წარწადგენილი პროექტით ჩვენების მიცემაზე, ის მიყავთ სასამართლოში. ანუ მაინც უწევს მის ნებისაც, მაინც აღარ გამოდის ნებაყოფლობით. ნებაყოფლობითი არის და ანუ ყველა პრაქტიკა შემდეგ გაჩვენებს ამას ალბათ, მაგრამ ჩვენი ვარაუდით საწყის ეტაპზე რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის რომ საწყის ეტაპზევე, როდესაც პოლიციელი მივა მოწმესთან და ეტყვის რომ თუ ახლა ჩვენებას არ მომცემ, ან ახსნა განმარტებას არ მომცემ, ან ასე შემდეგ გამოკითხვას ვერ მოახდენ შენსაც, იძულებული ვიქნები წაიყვანო სასამართლოში. დამერწმუნეთ, ძალიან ბევრი ადამიანი ოღონდ სასამართლოში წაიყვან და ნოატარებ, თანახმა იქნება იქვე გაისაუბროს პოლიციას მიწის ჩვენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს მაინც აზრს უკავშირდება ნებაყოფლობითობას, რაც გარკვეულწილად ალბათ აისახება შემდეგ უკვე თვითონ სისტემაზეც. ამას გარდა ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ამ ყველაფერს, იგივე სასამართლოს შესაძლებლობები ამ მიმართულებით. რამდენი მოსამართლე იქნება დამატებით საჭირო, რამ რესურსი დაჭირდება, იმიტომ რომ სადღაც საუბარი იყო დაახლოებით 9 მილიონ ლარზე. ბატონ ქაბდონი ნიკოლაძე საუბარი იყო საბჭოზე ამ დაახლოებით ეს ციფრი დაასახელა, მაგრამ ეს არ მოიცავს შენობებს. ეს არის მხოლოდ კადრები და მატერიალი, ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის შენობა, სადაც უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ანუ ეს ყველაფერი გარკვეულწილად გაზრდის სასამართლოს ხარჯს და გარკვეულწილად ეს ყველაფერი გაზრდის მოსამართლეების პასუხისმგებლობასაც. ის რომ დაუსრულებელი რიგები აირიდონ თავიდან, ბუნებრივია კადრებს დამატება იქნება საჭირო, მოსამართლებთან ერთად ადმინისტრაციული კადრიც იქვე დივანიც იქნება საჭირო. ეს გარკვეულ კომპლექსური იქნება. და ბატონ გიორგის ამ დათვერდავით ახმები იმაში, რომ ნებაყოფლობით, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში უკარგავს აზრს ნებაყოფლობითობას, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სასამართლოში მიდის, სამოსამართლთან აძლევს ჩვენებას, ის თავის ნებით იქ მაინც არ მიდის. იმ შემთხვევაში მიდის იქ, თუ პოლიციელს არ მიცემს იქ ადგილზე და უარს ეტყვის. ანუ თუ ეტყვის, რომ მოდი აქვე ვისაუბროთ, ანუ გაწამყვან სასამართლოში, მას აქვს ამის უფლება და აღარ არის საჭირო მის სასამართლოში წავალ.
ანუ ეს არ გამომა, რომ არ მინდა და არაფერს არ გეტყვი და სახლში წავედი?
არა, არ მინდა და არ გეტყვი, სახლში წავედი, არა, მაშინ სახლში ვერ წახვალ, წახვალ სასამართლოში.
გასაგებია. ნინო ელბაკიძეა ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მინდა მივუბრუნდე განცხადებას, ვრცელ განცხადებას, რომელიც გუშინ უზენაეს სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ გამოაქვეყნა, მისი სახელით გამოქვეყნდა ეს განცხადება, სადაც ის კი საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს პასუხობს დიდწილად და დიდი ნაწილი ეთმობა სწორედ მას, მაგრამ რა თქმა უნდა ლაპარაკობს რეფორმის პროცესზე და გეგმაზე. ის წერს, სარეფორმო წინადადებებს შორის არის მსხვილი სასამართლოების თავმჯდომარეთა არჩევის წესი, რაც გულისხმობს მათ მიერ არა მხოლოდ მენეჯერული ფუნქციების განხორციელებას, არამედ სამართალწარმოების პროცესში რამდენიმე მსხვილი სასამართლოს თავმჯდომარის, უშუალოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ სამოსამართლო ფუნქციის განხორციელებას, რასაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარისგან უკმაყოფილება მოყვა. არის ეს რეალური პრობლემა?
ალბათ არის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს წესი, რომ დაწინაურება, ანუ თვითონ რა წესი შემოთავაზებულია თავმჯდომარების არჩევაზე, საკმაოდ ნორმალურია და ამან გარკვეული პრობლემები დააგვარიტოს თავიდან. მაგრამ სამოსამართლო პრაქტიკის განხორციელებაც დღეს არ გვხსენის ფუფუნება, რომ რომელიმე მოსამართლე რეალურად იყოს მხოლოდ ადმინისტრაციული პროცესები დაკავებული. საქმეთა განაწილების წესი, როდესაც იქნება ელექტრონული, ეს გარკვეულწილად
გამოათავსებს. იქნება ელექტრონული, ან როდის იქნება?
ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ იქნება.
ხო, ვიცით, რომ არის ესეც დაგეგმილი, მაგრამ ახაც არის წინააღმდეგობა და რა კონსენსუსის შორის უნდა მოხდეს კონსენსუსი, რომ ეს გადაწყდეს ეს საკითხი?
ის არის, როგორც უზენაეს სასამართლოსგან გაჟღერდა, ზუსტად თარიღი არ მახსოვს, პროგრამაზე მიდის მუშაობა. იგივე საბჭოზეც იყო ცალკე, უცხოებად შორის საბჭოზეც ამაზე საუბარი და პრინციპში ალბათ ეს ყველაფერი მორიგების საკითხი არ უნდა გახდეს. ეს უნდა იყოს კანონის დონეზე გაწერილი და ეს უნდა იყოს სისტემურად უკვე, იმიტომ რომ ის რომ შემოვიდა საქმე დავაწეროთ ერთს, დავაწეროთ მეორეს, ეს არ უნდა იყოს ერთპიროვნულად. მესმის რომ რიგითობა არსებობს ამბანური და საქმეების მიხედვით, მაგრამ თვითონ ეს სისტემაც უნდა ითვალისწინებდეს უკვე ელექტრონული სისტემა განაწილების საქმეთა რაოდენობა მოსამართლეთა გადატვირთულ
სახელობა ნუ ყველაფერი სისტემაში უნდა იყოს გაწერილი და ამან გარკვეულწილად პრობლემა უნდა მოხსნას, თუნდაც იგივე საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსთავი ორი საქმე სპეციალურად შეხვდა მოსამართლე ურთმელიძეს, იმისთვის რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო, ვინაიდან დაუშვათ მას აქვს რაღაცა პრობლემები, დედამისი საქმე იყო, საქმეზე იყო საუბარი. ანუ ესეთი გარკვეული პრობლემები რომ მოგვიხსნას და გარკვეული კითხვები რა საზოგადოება საკმაოდ ლეგიტიმურად აქვს, მათ შორის მეც მაქვს ესეთი კითხვები, რამოდენიმე მოსამართლესთან იქ საუბარი იყო მოსამართლეზე ზეწოლას, მოსამართლეზე ზეწოლას ახორციელო სახორცელებ მოსამართლეზე კონკრეტულად სხვა მოსამართლეზე იყო საუბარი, ავტოავარიის შემთხვევა გაიხსენეს ერთ-ერთ მოსამართლეს და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს პრობლემები რომ მოიხსნას და არავის სურვილზე აღარ იყოს ეს რომ დაუშვათ დავაწეროთ ამას ეს საქმე, გარკვეულწილად ეს საზოგადოებასაც მოუხსნის ამ ყველაფერს, ამ კითხვას, ამ რისკებს, ნაკლებ იქნება, ბუნებრივი რჩება მაინც შეშოლება, რომ თავშდომარეზე იყოს ან რაღაც ერთ პიროვნულად მოხდეს გაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ამ ელექტრონული სისტემის გარშე ის მაინც ვერ გაკეთდება. ეს თუ იქნება კანონის დონეზე გაწერილი და ამის დარღვევა მოხდება, ამაზე შესაბამისი რეაგირებაც მოყვება და ამიტომ ეს იქნება გარკვეული მექანიზმი, დაცვის მექანიზმი ერთ-ერთი, რომ საზოგადოებას ესეთი კითხვები აღარ გაუშვეს და არ დადგეთ იმ ფაქტის წინაშე, როდესაც მოსამართლეს, ერთ კონკრეტულ მოსამართლეს მთელი საზოგადოება აცილებას ვთხოვთ, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს ობიექტური და იმიტომ რომ ვთვლით რომ მას ეს საქმე დაეწერა ამიტომ და ამიტომ. აი ეს ყველაფერი გარკვეულწილად უნდა მოგვარდეს ამ ელექტრონული განაწილების წესით, თუმცა ამასაც ძალიან ბევრი კითხვა და მუშაობა ჭირდება. ეს არ არის ერთი დღის საქმე, ამაზე ალბათ მთლიანი სისტემა უნდა იყოს კონსოლიდირებული და ამაზე უნდა შეთანხმდეს ყველა, რა სისტემით უნდა მოხდეს ეს, რა წესი უნდა არსებობდეს. ის რაც ჩანასახში არსებობს, მე ვერ ვიტყვი რომ უარყოფითია, თუმცა არის გარკვეული ხარვეზები უკვე, რაზეც იყო საუბარი, მაგრამ სანამ საბოლოო პროდუქტი არ იქნება და არ შეჯერდებით რას ვაკეთებ, მინიმუმ კონცეფციის დონეზე მაინც არ გვეცოდინება რა იქნება, ამაზე საუბარი ცოტა რთულია. თუმცა არის გარკვეული კონცეფციები, ანუ არ არის რაღაცა ისეთი, რომ ინფორმაცია არ გვაქვს და არ კეთდება, ფენ ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას.
გუშინ იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა ასეთი რამ, ასევე მოსამართლეებზე. მათ არ სურდათ, რომ 2000 სასამართლო, ასე მოიხსენებს სასამართლოს, ანუ მოსამართლეებს არ სურდათ, რომ 2014 წლის აგვისტოს კანონით კეთილსინდისიერების კრიტერიუმები დავამატეთ მოსამართლისთვის აუცილებელ თვისებებს და ამიტომაც არ აქცევენ ამ კრიტერიუმს პრაქტიკაში ყურადღებას. არ სურთ ავტომატური განაწილების წესი ელექტრონულს, გულისხმობდა და ამისთვის დღემდე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვები არ ამზადებენ ელექტრონულად სისტემას, მაგრამ ჩვენ მაინც ვივლით წინო. აი ამ კონტექსტში მინდა კითხოთ, წინსულისთვის რომ ვინ რომელი ძალა რა ვინ არის, ანუ ამ ყველა მოთამაშეს შორის წინსულისთვის ესე ვთქვა წამყვანი ძალა თქვენი ხედვით? მარტო ხო ვერავინ ვივლით წინ არა? კონსტიტუციური
პრინციპიდან გამომდინარე თანაბარი, ანუ ხელისუფლების დანაწილების შტოებს შორის არ არსებობს იერარქია, ხო? ანუ რომელი შტო უფრო, ანუ ეს სასამართლო რეფორმის სისტემა იქნება, იქნება აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო, ანუ ამაზე ვერ ვიტყვით რომელი უფრო წამყვანია. მაგრამ მთავრობის დონეზე უკვე თუ შეთანხმდება ეს ყველაფერი და საკანონმდებლო ჩარჩო მომზადდება და კანონმდებლობაში გაიწერება ამ სისტემის არსებობა, ამ კრიტერიუმები, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება და საავადებელი იქნება ყველასთვის, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს მარტომი მინდა და ვა. არა, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში სპეციალისტების აზრი, პრაქტიკოსების აზრი და ისე რომ დაუჭდეთ, დაუწეროთ რაღაც და არ ვკითხოთ პრაქტიკოს მოსამართლეს, პრაქტიკოს იურისტს, რომელიც დაკავშირებულია სასამართლოსთან, არ გამოვა, არ იქნება, სწორი იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენთვის მხოლოდ თეორია არ არის საკმარისი ამ შემთხვევაში, აქ საუბარია საკმეთა ელექტრონული წესზე, განაწილების ელექტრონულ წესზე. ეს არის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა სასამართლოში, დღეს რომ შეხვდეთ საქალაქო სასამართლოში ნახავთ თითოეულ მოსამართლეს რამდენი საქმე აქვს განსახილველი. მით უმეტეს, როდესაც მოსამართლეებს უფლისწულებს უნდა გავიდეთ და ამიდან გაწესება სანამ მოხდება მათი ეს საქმეების გადაანაწილი და სხვა მოსამართლეებს შორის, სადაც ვადების პრობლემა იყო და რეალურად რომ შეხვიდეთ სასამართლოებში, ნახავთ თითოეულ მოსამართლეს რამდენი საქმე აწერია. გარკვეულწილად ის რომ კადრები დაემატება ეს ამ პრობლემას ცოტა შეამსუბუქებს, მე არ საუბრობ პროგრამას მოაგვარებს, მაგრამ წესის შემოღება, დახვეწა და ამ ყველაფრის ხელშეწყობა იქნება საკმაოდ კარგი გამოსავალი იმისა, რომ სისტემა ერთნაირად წინ წავიდეს. რაც შეეხება კრიტერიუმებს და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმებს, ცოტა მიკვირს, ვინ უნდა შეაფასოს კეთილსინდისიერება.
არის მისმა წარსულმა.
ეს არის შეფასებითი, ვიღაცამ შეიძლება მის კეთილსინდისიერება ჩათვალოს, კი ბატონო, ეს კეთილსინდისიერი ვიღაცამ, ანუ თვითონ ტერმინი არ გაძლევს იმ საშუალებას, რომ რაღაცა კონკრეტულ ფაქტებზე ისაუბრო.
არის ზომება ყოველ შემთხვევაში.
ხო, ანუ ვერ გაზომო. ვინ უფრო მეტად, მე შეიძლება მეტ უფრო მეტად კეთილსინდისიერებაზე ვიყო ობიექტ მიმართული და ვთქვა, რომ აი ეს ძალიან კეთილსინდისიერია ეს კანდიდატი, მაგრამ ვიღაცამ შეიძლება თქოს, რომ არ არის ჩემს კეთილსინდისიერებას საზომი.
აბა სხვა რა კრიტერიუმი შეიძლება? კიდე ბევრი სხვა მსმენელია ხაზზე. დილომშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
შეიძლება როგორც იტყვიან მოსამართლების რაოდენობას, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ საკაშვილის დროს შეამცირეს მოსამართლების რაოდენობა საკმაოდ, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიკულად ხდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების, როგორც იტყვიან, ნოტარიზაცია მოსამართლეების მხრიდან, რომლებიც ვალდებულები იყვნენ ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან რომელიმე პოლიტიკური პირის მინისტრის გადაწყვეტილებაზე მოეწერათ ხელი და ამას გამო მათი ხელფასი გონი გაოთხმაგდა თუ გაათმაგდა, აღარ მახსოვს, და თვითონაც ჩიოდნენ, იმიტომ რომ საქმეთა სიმრავლე იყო ძალიან დიდი და აი მაინტერესებს რა რაოდენობას უნდა ექვემდებარებოდეს მოსამართლეების რაოდენობა, რომ წლობით არ უწევდეს მოსახლეობის როგორც იტყვიან ნაწილს სასამართლოში და იმიტომ რომ მათ თუ საკმაოდ დიდი ხელფასი აქვს, ეხლა პოლიტიკური გადაწყვეტილება აღარ არის საჭირო მიღება, მაშინ ის ხელფასი უნდა მივიდეს ნორმალურ ზღვარამდე და იმ ჩამონაჭერ თანხაში ჩაჯდნენ ახალი მოსამართლების რაოდენობას, რომელიც ადრე ყოფნიდა, რა როგორც იტყვიან, სააკაშვილის რეფორმამდე, მას შეოდესაც გერმანული სტილით მიდიოდა, ევროპული სტილით მიდიოდა სასამართლების კომპლექტაცია და სააკაშვილმა ამას მისცა ამერიკანიზაციისასე და ამერიკულ სტანდარტებზე გადავიდა. რაოდენობა გითხარით, რამდენი
შეიძლება? მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. გისმენთ რა 2-3 წუთი და
2 წუთი და კონკრეტულად ნებასაცებს თესლება მე გამიჭirdება
ამ შემთხვევაში. აი რა იქნებოდა ოპტიმალური ალბათ რა რა კოეფიციენტი?
ეს არის 250-მდე როგორც მახსოვს. ანუ ვერ გეტყვით ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ დაემატება მოწმეთა დაკითხვის წესიც და რასაც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა, დაახლოებით საუბარი იყო 100 მოსამართლის დამატებაზე, თუმცა მინდა ანუ როგორ გამოითვალეს ეს 100 მოსამართლე ნამდვილად არ ვიცი და არც მომისმენია არავისგან ამის დასაბუთება, რატო 100 და არა 102 ან 105. ამიტომ ძალიან რთული იქნება. ну საშუალოდ ეხლა თვითო სასამართლოში დღეს ძალიან თბილისის სასამართლოს არ გულისხმობ. იქვე ალბათ თეთრწყაროს რაიონის სასამართლო ორი მოსამართლეა. ეხლა საბო ერთი ახორცელებს უფლებამოსილებას, მეორე უფლებამოსილებას და გასული ქონდა როგორც მახსოვს. ანუ არ არის საკმარისი რაოდენობა ბუნებრივია. და ის რომ დავთვალოთ რამდენი მოსამართლე გვჭირდება და ამან რომ თავიდანა გვარიდოს და უშუალოდ მე როგორ გადაჭრთულობა ძალიან გაჭირდება, იმიტომ ეს არის შეიძლება საშუალო სტატისტიკური მონაცემები თქვა და ციფრები, მაგრამ ის რომ დავთვალოთ მე 400 მოსამართლე მეყოლება სისტემაში და ეს პრობლემას მომიგვარებს, ეს ძალიან რთული სათქმელია. ამიტომ კონკრეტულ ციფრს მსმენელს ფოტოში მოვხდი, მაგრამ ვერ დავასახელებ.
შეიძლება თანმიმდევრულად მოხდეს, ხო?
კი, ეს ეტაპობრივად ეს. კი, უზენაეს სასამართლო შემთხვევაში შეიძლება ვთქვა, რომ სამართლეზე იყოს საუბარი. ანუ ეტაპობრივად შეიძლება ეს ყველაფერი გაიზარდოს, ანუ ამან პრაქტიკამ დაგვაჩვენოს ეს და რეფორმის ეტაპზე ვართ ახლა და სხვა და თუ და რთული იქნება საწყის ეტაპზე ვთქვა, რომ ამდენი მოსამართლე პრობლემას მოაგვარებს. ამიტომ ფოტოში მოვხდი მსმენელს კონკრეტულ ციფრს ვერ ვიტყვი ნამდვილად.
ნინო ელბაკიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა წლის ბოლოსაც სტუმრობისთვის. დღეს ვლაპარაკობდით ჩვენ მართსაჯულების სფეროში მიმდინარე ზოგიერთ პროცესზე, რა თქმა უნდა ყველას ვერ მოვიცავდით შეზღუდული დროის გამო. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე, 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავკულიძე და სოფო ვასაძე. ამ შემდეგ გადის ეთერში დილის საუბრები, რომელიც ახლა სრულდება და შემდეგ 11 საათის შემდეგ თქვენ გელოდებათ ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და ასევე ჩემი თხოვნა იქნება მართალია ეთერის განმავლობაში მდგომარეობაში ტელეფონზე კი გვირეკავთ და გვეხმიანებით, რასაც ძალიან ვაფასებთ. ასევე უფრო მეტი თავისუფლება გექნებათ გამოხმაურებისთვის და გაქვთ დიდი ხანია და მოგიწოდებთ, ძალიან მინიმალურად იყენებთ ამას. ჩვენი Facebook-ის გვერდები, ჩვენი გადაცემების აკრიფეთ გადაცემის სახელი და ჩვენს Facebook გვერდზე გამოგეხმაურეთ, როცა კი საჭირო ჩათვლით, ასევე შეგიძლიათ წინასწარ დაუსვათ ჩვენს მეორე დილი სტუმარს შეკითხვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დიდი ეთერი, ახლა ახალი ამბებით სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის გადაცემა, ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.